Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 9. Vom acoperi întreg capitolul, însă, pentru scopul studiului nostru de astăzi, voi citi de la versetul 14 la 24. Romani, capitolul 9, de la versetul 14 la 24, Duhul Domnului, prin Sfântul Apostol Pavel, spune următoarele lucruri. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins, ca să-mi arată în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împetrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă de vină? Căci cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Amin. Iată un cuvânt profund, un cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă versetele 28 și 29 din capitolul 8 sunt printre cele mai abuzate versete din Scriptură în sensul interpretării eronate, și vă reamintesc, versetul 28 spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celui ce iubesc pe Domnul. Eronarea despre care vorbesc în interpretare este aceasta, că dacă necazul, dezastru, nenorocirea a venit peste cineva și de multe ori a trebuit să asistăm la scene din acestea, de-a dreptul ieșite din cadrul Scripturii, scene jignitoare și înjositoare, a murit mama de la 10 copii, iar mângâitorii s-au dus și au spus fratelui, soțului, care a rămas cu 10 copii minori, frate, dă slavă Domnului, că Domnul te iubește. Toate lucrurile lucrează spre bine. Cred că este o neînțelepciune crasă, cred că este o insultă la adresa adevărului Dumnezeu, cred că este o jignire pentru familia care suferă. Cuvântul Domnului spune că, în adevăr, Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Cuvântul Domnului spune că pe aceea pe care îi iubește, chiar dacă vine nenorocirea, în final și din nenorocire Dumnezeu va găsi o binecuvântare, așa cum s-a întâmplat cu Iov, așa cum s-a întâmplat cu Iosif. Așa se va întâmpla și cu tine și cu mine, dacă Dumnezeu ne va trece pe acolo, dar, cuvântul Domnului ne spune în aceeași epistolă, Apostolul Pavel către Romani, capitolul 5, noi ne bucurăm în necazuri, nu ne bucurăm de necazuri. De aceea vom găsi puțini care vor zice, mulțumesc Domnului că m-a nenorocit. Nu vom găsi oameni care se vor ruga în felul acesta, ci vor spune, mulțumesc Domnului că în nenorocirea mea Dumnezeu este cu mine. Este cu totul altceva. Dacă Romani 8, 28 și 29 sunt printre cele mai abuzate ca interpretare biblică, atunci Romani 9, frașesturor, doamnelor și domnilor, versetele 14 la 24, cele pe care le-am citit în auzul nostru tuturor, sunt cele mai controversate versete interpretate de-a lungul timpului. Și noi ne vom ocupa de acest aspect în călătoria noastră prin Scripturi, în Epistola Apostolului Pavel către Romani, Mesajul de astăzi se va intitula Dumnezeu și istoria lui Israel. Dumnezeu și istoria lui Israel. Aș vrea să specific introductiv următorul adevăr. Capitolele 9, 10 și 11 din Epistola Apostolului Pavel către Romani, vă rog să notați și să rămâneți cu acest gând în inimă. Sunt capitole speciale dedicate poziției lui Dumnezeu față de poporul evreu. Nu sunt pasaje destinate bisericii cu excelență, ci sunt pasaje biblice dedicate istoriei lui Dumnezeu cu Israel, capitolul 9, istoria trecută, capitolul 10, istoria actuală, și vom vedea dacă ne va ajuta Dumnezeu, și capitolul 11 este istoria viitoare a lui Dumnezeu cu poporul evreu. Neînțelegând acest adevăr profund, foarte mulți răstălmăcesc acest capitol și aceste trei capitole și le interpretează în afara adevărului pe care Duhul Domnului l-a intenționat când l-a revelat apostolului Pavel. Pe de altă parte, notați tot introductiv, frașesuror, domnilor și domnilor, că primele 8 capitole din Epistola Apostolului Pavel către Romani au avut ca temă, notați, principiile Evangheliei lui Iisus Hristos. Deci în primele 8 capitole ne-am ocupat de principiile Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Capitolele 9 și 11 ne prezintă problemele Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Problemele. Pentru că apoi capitolele 12 la 16 să ne prezinte practica Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Ce trebuie să facem după ce am primit această Evanghelie? În planul original al lui Dumnezeu, acesta a făcut promisiuni speciale națiunii iudaice, prin Avraam, Isaac, Iacob, Moise, David și Solomon. Și toate aceste promisiuni trebuie să se împlinească în persoana glorioasă a Mântuitorului Iisus Hristos, care, după trup, este descendent din acești sfinți patriarhi. Când Iisus Hristos a venit, poporul evreu din Țara Sfântă și poporul evreu din diaspora, parte din poporul evreu, l-au primit pe Iisus ca Mesia. Apoi, la foarte scurtă vreme, derutați de învățători care n-au vrut să accepte pe Iisus ca Mesia, promis în Scripturi, foarte mulți evrei au părăsit credința, s-au întors din nou la lege. S-au întors din nou la tradițiile pe care le-au cunoscut și în felul acesta l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Datorită acestui gest, datorită acestui păcat, datorită acestei realități, s-a născut în biserica primară. Deci vorbim de sfârșitul secolului I și de asemenea până în secolul al VII-lea. S-a vorbit despre poziția lui Dumnezeu, potrivit căreia Dumnezeu a renunțat la Israel pentru totdeauna și și-a ales un alt popor, o altă națiune care să-l reprezinte pe pământ, și argumentul pe care l-au folosit este tocmai în Roman, capitolul 9, uitați-vă cu mine la versetul 25 și 26, după cum zice profetul Osea: voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea: voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Ce spune aici apostolul Pavel este următorul lucru. Poporul lui Israel era poporul Domnului și era poporul Domnului. Și acum Osea, încă din vechime, profețește și spune că de aici încolo Dumnezeu, ceea ce a numit poporul său, Israel, nu-l va mai numi poporul său, își va alege un nou popor, biserica. Ceea ce a numit prea iubit, poporul lui Israel, va renunța să-l mai numească prea iubit și își va alege o prea iubită, biserica. Deci Dumnezeu a renunțat la poporul evreu. S-a născut această doctrină și datorită acestei doctrine, Relația bisericii cu poporul evreu, cu națiunea iudaică, cu rămășița aceasta, a fost o relație neprincipială, o relație nebiblică. S-a născut învățătura potrivit căreia evreii sunt omorători de Dumnezeu. Chiar sfinții părinți ai bisericii, deci fondatorii învățăturii creștine după apostoli, au predicat cu vehemență împotriva evreilor, de exemplu, marele părinte bisericesc, cum este numit în tradiția bisericilor ortodoxe și romano-catolice, și este corect să fie numit în felul acesta, Sfântul Părinte Ioan Hrisostomul sau Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai mari predicatori ai tuturor timpurilor. De asemenea, Sfântul sau Fericitul Augustin, cum este numit în istorie, unul dintre cei mai mari predicatori tuturor timpurilor. În multe din predicile lor au această expresie. Dumnezeu este acela care este supărat și urăște pe evrei. Evreii sunt omorători de Dumnezeu. Și din vehemența cu care ei au predicat, biserica creștină de-a lungul veacurilor, 2000 de ani, a adoptat această poziție de respingere față de poporul evreu, de antisemitism. Din aceste predici nevinovate datorită ignoranței lor, s-a născut un antisemitism feroce și dacă dumneavoastră cercetați istoria Europei, în special, pretutindeni în fiecare regat din Europa, au fost valuri imense de persecuții crunte din partea bisericii și a împăraților Europei împotriva poporului evreu. Acesta a fost un păcat și este un păcat. Antisemitismul este un păcat. Când nu înțelegi ceva, este bine să înveți. Când nu pricepem ceva, este bine să întrebăm. De ce? Pentru că, dacă vă uitați în paginile Sfintelor Scripturii, după cum vom vedea în argumentul pe care îl voi aduce și astăzi, vă aduc aminte ceea ce dumneavoastră cunoașteți de aici încolo acum, pentru că în Biserica Emanuel s-a vorbit acest lucru. În adevăr, Iisus Hristos este evreu, a venit în națiunea iudaică, deci după trup, este din David. Apoi, când el a adus pe pământ învățătura nouă despre împărăția lui Dumnezeu, nu uitați că el și-a ales un grup de 12 apostoli. Știți lucrul acesta, știm lucrul acesta. Și cu acești 12 apostoli, el, învățându-i legea lui Dumnezeu, trebuia să ducă și să cucerească toată lumea cu Evanghelia. Așa cum se va spune în fapte mai târziu, partida aceasta, învățătorii aceștia au ocupat toată lumea și au răsturnat toată lumea și au întors-o pe dos. Deci au putut să facă acest scop. Dar pentru că toate lucrurile lui Dumnezeu se bazează pe 2 sau 3 martori. Repet, toate lucrurile lui Dumnezeu se bazează pe baza 2 sau 3 martori. Chiar și întemeierea bisericii trebuia zidită pe baza 2 sau 3 martori. De aceea notați acest adevăr și țineți-l minte. Dintre cei 12 apostoli, doar 10 sunt evrei, iar 2 sunt dintre neamuri. 10 sunt evrei, iar 2 sunt dintre neamuri. Cei 2 dintre neamuri este Simon Cananitul, numit și Simon Zelotul. De ce este numit Cananitul? Pentru că este din Canaan, nu este evreu. Deci Simone Cananitul, iar al doilea celebru apostol este, cine? Iuda Iscarioteanu. Iuda Iscarioteanu. Iscariot. Înseamnă din Cheriot. Așa se spune în limba ebraică, dar când spune din Cheriot, spune din Cheriot ca unul care nu este cetățean iudeu. Că dacă era cetățean iudeu, spunea min Cheriot. Din Cheriot, min Cheriot. De aceea avem pe Maria Magdalena. Maria nu s-a numit Magdalena, ci Maria s-a numit simplu Maria, era din Magdala. Și când în Biblie citiți, dacă veți citi în limba ebraică, așa cum ne stăduim noi să citim și în limba greacă, veți găsi acolo că scrie Maria min Magdala. Este din Magdala, numai s-au unit cele două sunete și s-a format unul singur, Magdalena. Deci când spune în limba ebraică din, să folosesc două expresii. Min pentru evreii evrei. Lazar din America, dacă se spune Lazar min America. Dar dacă avem vizitatori aici și mi se pare că avem vizitatori cel puțin din Baia Mare, avem, nu, vizitatori de săptămâna trecută. Vizitatoarea de săptămâna trecută care este în cunoștință această dimineață, nefiind din America, este din România, este doamna Iș Baia Mare, Iș America, Iș, pentru că nu e din America, este din afara Americii. Iuda este din afara Iudeii. Așa că cei ce l-au vândut pe Domnul Iisus Hristos nu au fost evrei, și cei ce l-au vândut pe Domnul Iisus Hristos au fost dacii. Dacii, neamurile. Sau, știu, prietenii fratelui cui, nu cred. Au fost de noștri. Trebuie să ținem minte aceste lucruri, trebuie să ținem minte aceste adevăruri, pentru că dacă nu cunoaștem detalii scripturale, detalii istorice, detalii geografice, detalii naționale, interpretăm potrivit înțelegerii singulare, unilaterale, locale, scriptura și de aceea interpretarea este eronată. Uitându-se la istoria poporului evreu, apostolul Pavel este cuprins de milă și de aceea prezintă această istorie, capitolul 9, istoria trecută. Primul lucru cu care el vine înaintea noastră este amărăciunea lui Pavel pentru poporul evreu. Versetele 1 la 3 din epistola către romani. Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Dumnezeu pentru frații mei, rudele mele trupești. Apostolul Pavel este plin de amărăciune pentru că a văzut că neamul său l-au respins pe Iisus Hristos și acum s-a rugat lui Dumnezeu, a vrut să cunoască, să știe ce s-a întâmplat cu acest popor. Și primul lucru pe care îl face, el își varsă amărăciunea, așa cum tu și cu mine trebuie să fim plini de amărăciune pentru neamul din care ne-am născut. Primul aspect, solemnitatea poziției lui Pavel, versetul 1a. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Ce urmează să spună este un enunț solemn. Și enunțul acesta solemn vorbește, vă rog să notați, despre naționalismul lui Pavel. Naționalismul lui Pavel. Și naționalism, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu este un termen politic, nici un termen șovin. Naționalism este un termen biblic, este un limbaj dumnezeiesc. Și trebuie să fie în cultura și în obiceiul meu și al tău. Naționalismul paulin sau al lui Pavel este unul sincer, este izvorât din Dumnezeu, spun adevărul în Dumnezeu. Sunt luminat de Duhul Domnului în ce vă spun, nu este o invenție a mea. Este plin de dragoste naționalismul lui, plin de dragoste pentru națiunea din care se trage, națiunea iudaică. Naționalismul lui este divin în origine. Cum spuneam? Apostolul Pavel înțelege că Dumnezeu lucrează cu doi martori. Pe pământ, Israel și biserica. După cum spuneam la început, toate lucrurile lui Dumnezeu sunt făcute pe baza doi sau trei martori. Și-a întemeiat biserica pe baza doi martori, Israel și doi dintre neamuri. Israel, 10 este numele lui Israel, 2 este numărul bisericii. De ce citim în Scriptură 2 sau 3 când se vor aduna în numele meu? Este biserica descrisă acolo, iar când vorbim despre 10, automat vorbim despre poporul evreu, cele 10 fecioare, 10 porunci. Nu sunt eu mai prețios pentru tine, Ana, spune Elcana către soția lui, decât 10 fii, pentru că aceasta este expresia care vorbește despre națiunea iudaică reprezentată prin cifra 10. De exemplu, când Dumnezeu stă de vorbă cu Israel potrivit Isaia, potrivit Deuteronom 17:6, ia martor cerul și pământul. Când vrei să condamni pe cineva sau să judeci pe cineva mai degrabă, Matei 18:19 spune, judecata s-o faci pe baza a doi sau trei martori. Și de ce? Apostolul Pavel spune, ce urmează să vă prezint eu și adevărul pe care vi-l aduc are doi martori. Unul sunt eu. Și celălalt martor este Dumnezeu care mi l-a dat. Spun adevărul în Dumnezeu, din partea Duhului Sfânt. Nu vă mint. Naționalismul nu este ceva de călcat în picioare, nici de tratat superficial. Apoi, al doilea adevăr pe care Apostolul Pavel îl spune este suportul poziției lui. Și suportul lui, cum am spus, este în Dumnezeu. Este în iluminarea pe care Duhul Sfânt i-a dat-o. Așa cum spune el, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Și uitați ce spune el în enunțul său. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, adică blestemat, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii, din ei a ieșit Hristos, ei au cuvântul, își iubește poporul, își iubește țara. Și lucrul acesta este biblic, frate și surori. Notați încă o dată în adevărul și în vocabularul dumneavoastră să notăm acest mare adevăr. A iubit țara în care te-ai născut și a iubit țara care te-a adoptat. Este biblic. Dacă citim Ieremia 29, versetele 4 la 5 și apoi versetul 7, cuvântul Domnului spune: ați ajuns în Babilon. Acum ce faceți în Babilon? Faceți războaie civile în Babilon, dacă v-a dus robi în Babilon? Sau vă faceți haiduci în Babilon? Faceți trupe de gherilă în Babilon și pe care cum îi prindeți și trimiteți la Coran? Nu. Și a spus: purtați-vă cu cinste în țara în care sunteți, zidiți case, plătiți taxele sau dările, fiți respectuoși pentru autoritate, pentru că binele vostru atârnă de ce? De binele orașului în care trăiești, a țării în care trăiești. Respectă, fii om temător de Domnul, fii naționalist, nu șovin, naționalist, cu o conștiință luminată de Duhul Domnului. Deci primul lucru pe care Apostol Pavel îl prezintă este amărăciunea sa. Al doilea, analiza lui Pavel asupra problemei iudaice. Versetele 4 la 33. Analiza lui Pavel asupra problemei iudaice. Când face această analiză specială, Apostolul Pavel vine în fața noastră cu câteva adevăruri. Să vedem analiza problemei propriu-zise. Inspirat de Duhul Domnului, Apostolul Pavel vede două aspecte legate de relația lui Dumnezeu cu poporul lui Israel în vechime. Primul aspect este harul divin cu evreii din trecut, versetele 4 la 5. Și am citit în auzul urechilor noastre care a fost acest har. Ei au fost adoptați de Dumnezeu, așa cum este astăzi biserica, în versetul 4, a... Ei au legămintele lui Dumnezeu, deci ce har au evreii? Au legămintele Domnului, versetul 4b. Ei au avut pe patriarhi, părinții credinței, versetul 5, din care patriarhi apoi s-a născut Iisus, partea finală a versetului 5. Și de aceea, orice sentiment antisemit, frați și surori, doamnelor și domnilor, indiferent cine am fi și cine ați fi, repet, orice sentiment antisemit este criminal, ați auzit bine, criminal, neconform cu credința sfântă, pentru că un antisemit nu este niciodată creștin. Un antisemit este unul care își urește Mântuitorul, pentru că după trup Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este evreu. De aceea, a fi antisemit și a spune în același timp că ești creștin este incompatibil, pentru că urăști chiar pe Domnul și Mântuitorul tău care este evreu. Și cine face lucrul acesta, urăște poporul evreu, urăște pe Domnul, să nu uite ce spune Scriptura, un legământ solemn din partea Domnului: pe cine te va blestema, ce se va întâmpla cu el sau cu ea? Va fi blestemat. Geneza 12, 2 la 3. Alt aspect legat de istoria trecută, că lângă harul divin cu evreii, este conducerea divină a evreilor din trecut, versetele 6 la 29. Conducerea divină a evreilor din trecut. Cum a condus Domnul poporul acesta? Prin două adevăruri, și adevărul despre care vorbesc sunt alegerea lor specială și posedarea cuvântului. Versetele 24 la 29, alegerea lor specială, versetele 6 la 13, de fapt până la 23. Și aici este confuzia celor mai mulți care citesc capitolul 9 din Epistola Apostolului Pavel către Romani, pentru că nu pot să vadă câteva adevăruri legate de suveranitatea lui Dumnezeu, câteva adevăruri legate de precunoașterea lui Dumnezeu, câteva adevăruri legate de poziția lui Dumnezeu în ce privește relația lui cu Israel și cu orice om care se naște sub soare, chiar dacă nu este din poporul evreu. Haideți să ne uităm pe rând la ele. Alegerea lui Israel, versetele 6 la 13. Versetul 6, partea finală, spune: căci nu toți ce se coboară din Israel sunt Israel. Nu toți ce se coboară din Israel sunt Israel. Ce vrea să spună Apostolul Pavel? Și dă aici exemple. Exemplele sunt Isaac și Ismael, Iacob și Esau și, de asemenea, faraonul Egiptului despre care am citit astăzi. Deși Isaac și Ismael se trag din același părinte, Avraam, numai Isaac este moștenitor, nu și Ismael. Deși Esau, ca și Iacob, se trag din același părinte, ca din Isaac, numai Iacob este fiul făgăduinței, nu și Esau. Dacă vă uitați versetele 10 la 13. Întrebarea este Dumnezeu nedrept? În ce bază face Dumnezeu această alegere specială și de ce o face? De ce n-a ales el și pe Ismael și pe Esau? Este cumva nedreptate în Dumnezeu, așa cum zice Apostolul Pavel? Ce vom zice atunci? Este nedreptate în Dumnezeu? Este părtinire în Dumnezeu? Sau este o predestinare din partea lui Dumnezeu? Poporul acesta să fie un popor care să ajungă la pierzare, națiunea aceasta să fie o națiune care să ajungă în iad, națiunea aceasta să fie o națiune care să meargă în rai. Face Dumnezeu lucrurile acestea? Răspunsul este nici de cum. Nici de cum. Dar bineînțeles că atunci când citim în Sfânta Scriptură, suntem șocați de multe ori, confuși să auzim cuvinte ca acestea, sau să le citesc în auzul urechilor noastre, ca apoi să le putem înțelege în contextul în care Apostolul Pavel le scrie. Deci, ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Că cel însuși a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Versetele 14 și 15. Apoi, versetul 18, care este cel mai controversat verset din această epistolă. Astfel, el are milă de cine vrea și împetrește pe cine vrea. Versetele acestea au fost luate de oameni simpli, oameni cu frică de Dumnezeu. Nu vreau să vorbesc nedrept la adresa nimănui, oameni cu frică de Dumnezeu. Dar pentru că nu le-au înțeles, pentru că le-au citit doar numai așa cum sunt scrise în contextul acesta, în pagina aceasta, au zis, nu știu dacă eu sunt hotărât de Dumnezeu. Ați auzit această istorie, mereu, nu? Nu știu dacă pe mine Dumnezeu m-a rânduit la mântuire, nu știu dacă eu trebuie să cred sau nu. Ați invitat un prieten la biserică și a zis, ascultați Evanghelia. Și la sfârșitul serviciului divin, poate dacă a fost un text similar, apoi, nu știu, după cum a citit părintele al vostru acolo, mă tem că pe mine nu m-a ales Dumnezeu. Nu cred că sunt ales sau aleasă de Dumnezeu. Lucrurile stau în felul următor, așezilor. Primul adevăr pe care trebuie să știe toți care citesc Epistola Apostolului Pavel către Romani este acesta. Biserica din Roma este, prin excelență, o biserică evreiască. Nu este o biserică dintre neamuri. Este o biserică evreiască. Argumentul pe care îl aduc în fața dumneavoastră este Fapte, capitolul 28. Cuvântul Domnului ne spune că Pavel a ajuns la Roma. Timp de 2 ani de zile are domiciliu forțat, dacă vreți, n-are voie să părăsească Roma, dar are voie să viziteze prietenii. Și cuvântul Domnului spune că imediat ce a ajuns la Roma, care a fost prima lui acțiune? S-a întâlnit cu liderii evrei din Roma și aceștia au zis, vrem să-ți auzim poziția, vrem să auzim învățătura ta, așa? Pavel se întâlnea cu ei aproape zilnic și vorbea de dimineața până seara, dovedindu-le că Iisus Hristos este Mesia pe care le așteaptă evreii și că Iisus Hristos, de asemenea, după ce a venit el, a făcut o lege nouă, prin care nu numai poporul lui Israel este popor preiubit, ci și-a ales și dintre neamuri o preiubită, biserica. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, dacă vă uitați în Roman 2 cu 11, nu se are în vedere fața omului. Vorbind acestor evrei din Roma, cuvântul Domnului spune, parte dintre ei au crezut și parte dintre ei n-au crezut, așa cum se întâmplă astăzi. Cuvântul continuă și ne spune următorul lucru, atunci când le-a dovedit și le-a demonstrat că Dumnezeu este și un Dumnezeu al neamurilor în egală măsură, spune în felul următor, Să știți dar, fapte 28:28, să știți dar că mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Adică știți ce au zis evreii, exact cum spuneți dumneavoastră de multe ori când ascultați câte o predică în biserică. Și pentru că nu sunteți obișnuiți să auziți adevărul pe care l-au auzit în momentul acela, aveți, și este natura noastră, a mea și a fiecare dintre noi, avem această reacție. Asta nu se poate, aceasta este prea de tot. Asta este reacția. Când auzim un adevăr care nu l-am mai auzit până acum. Repet, asta nu se poate, aceasta este prea de tot. Acestor evrei în Roma, papa le spune următorul lucru. Frați evrei, Iisus este Mesia. Mesia, odată venit pe pământ, nu mai funcționează, sau că vreți, lucrează după legea veche a lui Moise, cu ritualuri. El ține legea morală, decalogul, dar legea aceasta morală o aplică acum și la neamuri, pentru că Dumnezeu nu caută la fața omului. El mântuie și pe neamuri și face popor prea iubit, biserică numită. Evreii au zis, aceasta este prea de tot, cu aceasta nu suntem de acord. Și Apostol Pavel îi răspunde, trebuie să vă spun eu ceva. Dumnezeu se îndură de cine vrea El, nu de cine vreți voi. Are milă de cine vrea El, nu de cine aveți voi. Se îndură de cine îi place Lui, nu de cine vă place vouă. Așa este răspunsul în Roman capitolul 9. Și pe ce bază Dumnezeu face lucrul acesta? Pe ce bază? Pe baza a două mari adevăruri. Primul este suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, stăpân. Să facă ce vrea. La mine în casă fac ce vreau eu. Nu? După ce mă înțeleg cu soția. În casă, la tine, faci ce vrei tu în casă ta. Ești stăpânul casei. Ești suveran. Dumnezeu este stăpânul Universului. El este suveran să facă ce vrea în Univers. Și dacă vrea să aibă milă de un criminal, are milă de criminal. Și are milă, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu o parte din lume, n-ați fost atenți, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, căci nu caută la fața omului. Nu caută. N-a iubit numai poporul evreu, n-a iubit numai pe daci, n-a iubit numai pe americani, n-a iubit numai pe români. Lumea. Suveranitatea lui îi cuprinde pe toți. Și al doilea mare adevăr, în care oamenii sunt confuși și nu cunosc, deci spune aici că pe Saul l-am urât, pe Iacob l-am iubit, pe Faraon l-am împietrit, pe Israel l-am binecuvântat. Al doilea lucru pe care nu-l înțelege lumea, pe care este construită această învățătură, este precunoașterea lui Dumnezeu. Să nu confunde nimeni precunoaștere cu predestinare. A predestina însemnează a hotărâ de la început, pe acesta îl nimicesc, că vrea, că nu vrea, pe acesta îl mântui, că vrea, că nu vrea. Asta este predestinare. Dumnezeu nu are așa ceva în vocabularul lui. Nu are așa ceva în vocabularul lui cu privire la mântuirea și destinul etern al nimănui. Dar Dumnezeu are precunoaștere. Lucrul acesta este evident. Când a vorbit despre Ismael, când a vorbit despre Esau, când a vorbit despre Faraon, Dumnezeu a vorbit nu în baza unei predestinări sau hotărâri că să ajungă Esau ca un măgar sălbatic, Ismael, și națiunile care se vor trage din el, nu. Ci Dumnezeu a vorbit în baza precunoașterii lui. Uitați-vă, de exemplu, în Isaia, capitolul 42, cu versetul 9, ce spune cuvântul. Citeți și versetul 8, pe care îl știți foarte bine. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și gloria mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Versetul 9 din Isaia 42. Iată că cele din tâi lucruri s-au împlinit și acum și vă vestesc altele noi, vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Ați auzit adevărul? Pentru aceia care se numesc creștini. Și încă mai au obiceiul demonic de a suna la psychic channels, de a citi zodiacul, de a merge la ghicituri în palme, la palm readers, pentru aceștia care cred că se duc la ei și plătesc la ei ca să câștige la loterie, vă spun eu, dacă ar ști ăia la care sunați, unii sună, ar câștiga ei loteria, dar pentru că sunt idioți și nu știu, nu vă mai pierdeți banii și nu mai sunați și nu mai consultați pe cei răi. Nu mai consultați pe diavolul, singurul care are adevărul și care are viitorul în cunoștința lui absolută, este Dumnezeul Scripturilor. Vă spun aceste lucruri înainte să se întâmple, pentru că El cunoaște sfârșitul înainte ca să existe lucrul acela. De aceea, ceea ce este vorbit aici despre Faraon, despre Ismael și despre Esau, nu este în baza hotărârii divine, ci este în baza precunoașterii. Dumnezeu a știut ce alegere are Esau, ce alegere are Ismael în viitor și generațiile care vin din el. Dumnezeu a știut pe Faraon. De exemplu, i-a zis lui Moise, dacă vă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu, frașesurilor, doamnelor și domnilor, la Exod. Exod capitolul 7, Exod capitolul 8, Exod capitolul 9. Dumnezeu i-a zis lui Moise și a zis, du-te la Faraon, și spune, lasă pe poporul meu să plece din Egipt. Moise a zis, știi cine-i Faraon, nu pot să mă duc, mă tind de el. Și poate că nu lasă. Dar Dumnezeu are din nou dialog cu Faraon, cu Moise și spune în felul următor. Du-te la Faraon pentru că și zi, lasă pe poporul meu să plece. Și Faraon n-are să-i lase să plece. De ce a vorbit Dumnezeu așa? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu să nu-i lase? Nu! A spus ce s-a gândit Faraon și ce are Faraon în inimă. Faraon n-are să-i lase să plece. Și atunci de ce să mă duc? Du-te! Că după ce te duci de câteva ori, și uitați-vă de câte ori s-a dus Moise la Faraon, dacă citiți Exod 7 cu 13 și 14, Exod 7 cu 22, Exod 8 cu 15, Exod 8 cu 19, Exod 8 cu 32 și Exod 9 cu 7. 9 cu 7. De 6 ori s-a dus Moise la Faraon și a zis, lasă pe poporul meu să plece. De 6 ori Faraon a zis, nu-l las! Bun. Acum Dumnezeu a zis lui Moise, du-te din nou, a 7 ore. Doamne, nu-l lasă, nu stai Moise. Îndelunga mea răbdare cu acest pui de demon s-a terminat. La 7 ore îl împietresc eu. Pentru că sunt suveran. Dacă nu mă asculți astăzi, când îți arat milă, nu mă asculți nici mâine, nu mă asculți nici poimâine, dacă astăzi ai întins mâna spre păcat și nu ți s-a întâmplat nimic, dacă mâine ai întins-o din nou și nu ți s-a întâmplat nimic, dacă poimâine ai întins-o din nou și nu ți s-a întâmplat nimic și ai zis, nu vede Dumnezeu, în loc să te uiți ce spune în Romani 11, cu 22, uită-te, dar, la bunătate și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Almenterea vei fi tăiat și tu, dacă nu încetezi să rămâi. Și apoi întoarceți la capitolul 2 din Roman pe care l-am acoperit. Sau disprețuiești tu bogăția bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Roman 2 cu 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la răzvrătire? La pocăință te îndeamnă, nu la răzvrătire. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci dacă bunătatea lui Dumnezeu am abuzat-o astăzi, am abuzat-o mâine, am abuzat-o poimâine, am abuzat-o răspoimâine, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu se termină cu mine. Se termină cu tine. Și atunci degeaba plâng și degeaba plângi. Pe mine Dumnezeu m-a pedepsit să mă duc în iad, că-i pedepsit singur. Faraon, de 6 ore a zis, nu vreau să-i las. Bun, a 7-a oră am să te împietresc eu. Și de-i vrea să-i lași de aici încolo, nu să mai poți face locul acesta. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu ne jucăm cu mântuirea noastră. Și să nu ne spălăm pe mâini în stilul lui Pilat, n-am știut lucrul acesta și eu am știut că Dumnezeu e un om rău, cum spune în pilda talanților, ia de unde n-a semănat, culege de unde n-a lucrat niciodată și ce mi-a dat am pus în ștergar și eu mi-am văzut de business. Știți pilda, nu? Nu. Dacă Dumnezeu, ce a spus Domnul în pilda aceea? Dacă ai știut că sunt rău și secer de unde n-am semănat și culeg de unde nu am arat, deci unde ai apucat de lucru? Îndelungă răbdarea lui Dumnezeu nu însemnează ca să abuzezi, să continui în păcat, să continui să te împietrești, să continui să trăiești cum vrei, să divorțezi, să te recăsătorezi, să faci tot felul de planuri și să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Îndelungă lui răbdare însemnează pentru tine și pentru mine chemare la pocăință. Pentru că această îndelungă răbdare din partea lui Dumnezeu care este sugerată se poate opri la un moment dat pentru tine sau se poate opri pentru mine cum s-a oprit în dreptul lui Faraon. Precunoaștere și suveranitate. Precunoaștere și suveranitate. De aceea spune mă îndur de cine vreau și am milă de cine vrea. El se îndură de oricine și are milă de oricine, dar repet, dacă evreii au zis, asta nu ne place să te înduri și de ei, cum dumneavoastră spuneți de multe ori, eu nu cred că, dați-mi voie să folosesc această expresie, că și dintre celelalte denominații creștine vor fi oameni mântuiți. Și cu asta nu sunt de acord. Dă-mi voie să spun că Dumnezeu nu-și pleacă urechea la părerea ta. Mântuirea nu este a penticostalilor, nici a ortodoxilor, nici a baptiștilor, mântuirea este a lui Dumnezeu. Amin? Țineți minte lucrul acesta. Țineți minte lucrul acesta. Și lăsați-l pe Dumnezeu să se ocupe de businessul acesta al mântuirii. Noi să ne ocupăm de businessul ascultării. Că e mai profitabil. Credeți? E mai profitabil. Apostolul Pavel, deci, spune, credeți în Domnul, stați lângă El, nu vă jucați cu îndelunga lui răbdare, cuvântul Domnului vă naște din nou și odată născuți din nou sunteți copiii Lui. Și apoi, în concluzie, Apostolul Pavel sumarizează istoria trecută a lui Israel, versetele 30 la 33. Inspirat de Duhul Domnului, Apostolul Pavel conclude cu două gânduri speciale legate de istoria trecută a lui Israel. Primul gând, neamurile au primit neprihănirea prin credință, deci nu prin lege, prin credință. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănire, n-a ajuns la legea aceasta, în sensul că n-a putut să o țină. Dar deși neamurile au fost idolatre, conform 1 Tesaloniceni 9 la 10, 1 Tesaloniceni capitolul 1, versetul 9 la 10, când mesajul Evangheliei a ajuns la neamuri, neamurile s-au întors din idolatrie la Dumnezeu. Evreii au cunoscut neprihănirea lui Dumnezeu, care se dă prin lege, însă doar o mână de oameni au ajuns la această neprihănire. Versetele 30-31. Al doilea adevăr pe care îl spune Apostolul Pavel este că evreii au căutat prin Mesia un tron. Vă rog să notați acest adevăr frumos. Evreii au căutat prin Mesia un tron, dar Dumnezeu le-a trimis o cruce. Ei au așteptat un Mesia militant și Dumnezeu le-a dat un Mesia miel. Ei au așteptat un Mesia militant să-i bată pe toți romanii din râvnă pentru Domnul. Și Dumnezeu le-a dat un Mesia miel, unul blând care a fost dus la tăiat. În concluzie, istoria lui Israel cu Domnul este una plină de învățătură pentru toate generații de oameni, pentru toate neamurile. Frașesturilor, doamnelor și domnilor, Dumnezeu nu a renunțat la poporul evreu. După cum vă vedea în continuarea studiului nostru cu ajutorul Domnului în capitolele 10, relația prezentă a lui Dumnezeu cu Israel, ce face astăzi Domnul cu Israelul, și apoi, după cum vă vedea, viitorul poporului evreu în relația lui cu Dumnezeu, capitolul 11. Dumnezeu nu a fost nedrept cu Israel, nici cu neamurile, nu a fost nedrept. Precunoașterea tuturor lucrurilor, înainte ca ele să existe, stă la baza actului divin din istoria lui Israel, a poporului evreu, a popoarelor, a individului în relația lor cu Domnul. De aceea, după cum zice Scriptura, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor și chiar familiilor și chiar individului ce zice bisericilor Duhul lui Dumnezeu. Amin.